Ханлык жагырга үйөзү. Төрткү ном. Төрт уар ханар. Бирге эге. Израилдин ханы Ахав өлгөн соңда Муав Израилге өдүр тура калган. Охозия хан Самарияда ордузунун үстүкү өрөөлөрүнүн соңгазынан кеп түшкөч. Кемдей берген. Ал элчилеринге бул кенде эшкинден экерир экеревезимни Экрон хоорунун бурганы Велзевулдан барып айтырыңар деп жагаш айбала чорудукпан. Анжан тергү чаякчынын төлөөсү тешви чуртуг Илияга. Самариянын ханынын айбалакманы улузунга уткуштур баргаш аларга. Израилде бурган жок ба? Чүгөсүлөр Экронун бурганы Велзевулдан чүгө айтырып баржыдырсылар деп жоаларсын. Анжан гаш тергү чаякчы ханга Амчыдар орынды жеңден турбасын, өлік барсын, деп тамчытты, дейін. Илия жорып баш анжалдыр тыңнаткан. Айбылатқан үлчілер, Охозия жетедір жедік берге ол, чүге ек білдіңір, деп айттырған. Олар, біске ұткүштір бір кежі үнік білді, деп харыланар. Ол кежі біске, сілеріні айбылап жорудық бан хан же ек білгіш. Дергі чаякшының жуалан жуэзін аңа дамжыдыңыр. Израилде бурган жок ба? Чүгө сен Экронун бурганы Велзевулдан чүгө айтырып улус айбыладың. Анжангаш ам чыдар орын дөжеңден турбасын. Өлүк баарсын, деди. Хан олардан. Силерге уткүштүр үнүк белгеш, ал сөзөнү жуалаан кежинин хевери кандыктыр, деп айтырган. Олар, селбегер, белинде хым курлу кежи болду, деп харыланар. Хан, Ол болса тешви жүрттүк Илиядыр, дейін. Анжангаш хан, Илия жа шерік баштыңын, бежен шерей білі қады жорудық бан. Ол баштың, тағы бажында олырған Илияны көрік баш, ол жа үнік бәлгіш. Бұрғанның кешесі, хан, түжік бәл деп тұжат тұр, дейін. А, Илия аңа, бір әвес мен бұрғанның кешесі болзымза, дейірден от түжік бәп, сені, сен бежен шерейіңні чіпсін, деп харылан. Оң тәйірден от түжік бөгіш, баштыңны бәжен шәрі білі ғады чықпын. Хан ұнжан Илияжы өскі шәрік баштыңын бәжен шәрі білі ғады жорудық бан. Ол баштың Илияға, бұрғанның кежесі, хан, топтаран түжік біл, деп тұжап тұр, дейін. Илия аңа, бір әвес мен бұрғанның кежесі болзымза, тәйірден от түжік бөп, сені, сен бәжен шәріңні чіпсін, деп харылан. Оң бұрғанның оды тәйірден түжік бөгіш. Баштыңны бежен шәрі білі ғады чықпын. Хан ұнжан үшкі шәрік баштыңын бежен шәрі білі ғады жорудықпын. Ол баштың тағжы үнік бейіп, Илияның мұрныңға тіскіктеніп олыра түшкеш. Бұрғанның кежесі, мен амы тынымны, сілерінің жалжаларыңар болыр бо бежен кеженің амы тынын хайраларыңарны тіліп тұрмын. Дейірден түшік бөген от, биегі ии баштыңны бежен-бежен шәрі білі ғады чипті жоп. Ам, Мен амы тынымны өршейіп көріңір, деп чанып жуалан. Дергі чаякчының төлезі Илияға. Бо кежі білі ғады бар. Оң қортпа, дейін. Илия анжан тұрғаш. Баштың білі ғады хан жа бада берген. Ханға ол. Дергі чаякчы, сен Экроның бұрғаны Велзевулдан чүгі айтырып, әлчілер ұдып тұрардырсын. Израилде бұрған жоқ ба? Оң сөзін бодынан айтырп болба сөбі. Анжангаш ам чыдар орын дөзеңден тұрбасын. Өлік барсын, деп тұр, дейін. Дергі чаякчының Илияны тамжыштыр жуалан сөзін езугар, хан өлік болған. Охозия оғылды болбан жөедір. Анжангаш оң дұңмазы, Иехарам, Охозияның орныңға хан апарған. Анжан Иудейінің ханы, Иасафатың оғылы, Иерамның жағырғазының иегі жылы тұрған. Охозияның қылған өскі ажыл қаректері, Израилдің ханарының жылдар бішілгезінде, тодаратынып бішітінген.